Vai! Man jau tā bailes no šūpoliem, kas jau kritīšu, tu mani kauliņas salūzīs visi. Nē, es esmu laukā sēni, ja no tā vecuma, ka varēšu šūpoties.
Es īstenībā iemācījos pašās lielidienās šūpoties. Man iemācīja vecmāmiņa laukos. Tas bija tikai skaistas atmiņas, bet nu, vēl projām tikai prasās pašūpoties dažreiz.
Nu, pieņemsim, ka zeme arī pagriežās pa ceturdaļu, nu, tāpēc šūpojamies augšā lejā, lai izmainītu domāšanu varbūt tā.
Nu, kā tāds ticējums ir, kad leod nekoš pavasarā. Jā.
Un kā jūs esat pēc pieredzes novērojis, tiešām nekoš?
Nu, nekoš gan, jā, ja viņi nav.
Tā, man liekas, vairākā mērķa dzīve. Kaut kādām lietām, ja mēs darīsim kaut kādas darbības, tad kaut kas tiks pretī.
Inerces pēc varētu būt pirmā atbilde, kas nāk uzreiz pataisno. Tāpēc tā pierasts, no bērnības iesākts. Turpinās, cilvēks jau paliek tāds, kāds viņš bija maziņš.
Šūpošanos kā lieldienu rituālu skaidro Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes vadošā pētniece Ilze Jansone.
Šūpošanās varētu būt sena tradīcija. Šeit man ir jāsaka, varētu būt, jo, kā mēs zinām, mums baltu reliģijām nav rakstisku avotu. Tas, kas ir, tas ir saglabājies pamatā tautas folklorā. Līdz ar to arī folkloristi par to zina pietiekami daudz pastāstīt. Taču tā nozīme, kāpēc cilvēki šūpojas un kāpēc, teiksim, šūpols arī nerad tik kārtas tādās augstās vietās vai, teiksim, kaut kur noteiktās netā no ūdens, piemēram, un tamlīdzīgi, līdzinās braukšanai ar ragavām meteņos. Proti, ja meteņos ar ragavām brauc, tāpēc, nu, tā kā, lai būtu lini un tamlīdzīgi, tad šūpošanās ir tāds rituāls, kas ir saistīts ar auglību. Proti, kaut kādā veidā atdarinot šīs saules kustību, tiek, tā kā, mēs varētu teikt, nodrošināts vai mēģināts nodrošināt auglība laukiem, tīrumiem un tamlīdzīgi, jo tās lieldienas, protams, ir tā pavasara svētki, kad viss daba mostas un kad ir tā cerība un nepieciešamība veidot jauno ražu un tamlīdzīgi. Jā, tas ir tāds galvenais auglība, gan attiecas arī uz, teiksim, cilvēku auglību, uz jaunu pārveidošanos un jaunu ģimeņu veidošanos. Tāpēc arī ir šis rituāls, nu, teiksim, ka puišas šūpo meitas un puišas len šūpols, meitas iet šūpoties un tad tur nes kaut ko, kā mēs visi zinām, gan no tautas dziesmām, gan no filmām, gan no dažādiem ticējumiem. Ka tas ir arī tāds laiks, kad pārsaskatās un iepazīstās un tam līdzīgi.